Otetaan yhdessä podcast is brought to you by Kalevala Casino.
Korkki katto, ukko matto.
Just näin.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdessä podcast ja minä olen Teemu Pastore Potapoff ja vastapäätäni istuu Renne Tom Sellekin näköinen mies Korppila. Mä mietin tätä. Sä tiedät, että suihku on se paikka, missä mä niin sanotusti kreaan. Mm-hmm. Ja tämä tämmöinen lentävä lause syntyi tänä aamuna suihkussa. Minä spiikkaan sut sisään Tom Sellekin näköisenä miehenä.
Toi oli kyllä semmoinen Mennelin tuoksuinen spiikki sellaistakin.
Mutta Tom Selleck.
Tom Selleck.
Siis handlebars.
Joo.
Ei kun, anteeksi, handlebarsit on nää.
Ne tulee tonne poskilla. Kyllä nää on.
James Hetfieldillä on vitun coolit handlebars.
Koska tai oli. Eikö nää ole siis ihan perus kalapuita? Sitten nämä ovat vittu viikset.
Fish sticks.
Mutta myöskin kalapuikoissa sanotaan tietyn mallisia pulisonkeja.
Ja tässä tullaan siihen, lätkämailat. Mä katsoin jotain mulla on ollut siis itsellä pullosarit joskus 90-luvun alussa, mutta mä katsoin jotain leffaa, epäilyt.
The usual suspects.
Just. Siinä on yhdellä roolihahmolla pulisonkeja. Mä mietin, miksi jengi kasvattaa pulisonkeja? Jeesus Kristus, ne on typerän näköisiä.
No mutta siis, jos sä rokkaat niitä samalla tavalla kuin viikset tai parta tai pitkä fleda tai kalju tai helvetti sentään. Jos homma toimii, niin miksei?
Siis totta kai mä ymmärrän paran merkityksen ja viiksien merkityksen,
niin.
Mutta pulisonkien merkitys, mikä niillä on?
No mikä, no, mikä
kenellä on makeimmat pulisonkit?
Kissä häkkisellä. Peter Steelillä oli jossain vaiheessa myöskin semmoiset aika hyvät, semmoset, just semmoiset niin sanotut lätkämaalat, jotka tulee tuosta alas ja sitten vähän tänne poskeen kohti.
Muistaaksä sen 2000-luvun alun 90-luvun lopun pulisonkin villityksen?
En.
Silloinhan oli semmoinen pulsari villitys.
Mutta toi on vähän semmoinen samanlainen kysymys, että kyllä mä parrat ymmärrän, mutta pulisonkin en. Mä siis jouduin, oli pakotettu kuuntelemaan tuossa kuntosalilla käydessäni erään kaupallisen radion aamushouta, jossa juontajat äimistelivät siellä, että minkälaisiin kaikkiin pohjiin ihmiset voi tehdä pitsoja, ja sitten se keskustelu jatkoi siitä, että mitä kaikkea, että onko ranskalaiset pehmiksen kanssa hyvää vai ei, ja sitten he niinku väitteli niinku vittu tämmöisistä asioista. Siis itsekin aamuradio tehneenä, niin osan ottoni heille.
Mut oliko tämä nyt tavallaan se, että nyt kun kohta on, itse asiassa pari viikon päästä on radiogaala, ja mä katsoin sitä shortlistia, mitä kaikkea siellä on ehdolla. Ja siellä oli muutamakin tuttu nimi.
Onko muuten Yle, onko Viki ja Köpi radiogaala? Eikö se niin, ei edelleenkään Yle ei ole?
Yle ei, siellä taitaa vaan olla
kaupallisia. Joo. Mä taisi juontaa se joku vuosi.
Joo, ja mulla on ollut kerran kahdesti radiogaalassa. Mutta itse asiassa tästä tuli hauska, kun puhuttiin kollegan ja sun kollegan Kinnaretin Villen kanssa tässä yhtenä päivänä puhelimessa ja puhuttiin siitä, että kun meillä on yksi yhteinen podcast tässä tulollaan.
Aha. Ja Big Things Coming.
Big Things Coming Soon. Tätä en sano siis vaimolleni sängyssä. Big Things Coming Soon.
No,
eli coming, se on joku vieraileva tähti.
Niin, Small Things Coming Soon.
Mutta puhuimme just siitä, että monessa kohtaa, ja mekin ollaan Villen kanssa varmaan 230 vuotta tehty hommia yhteensä.
Eli melkein yhtä kauan kuin minä.
Mutta se, että voitteko te demottaa tämän? Okei, mä oon tehnyt 30 plus vuotta. Ville on tehnyt sen, hän on urheilutoimittaja koulutukseltaan. Hän on tehnyt sen pelkästään Cityn aamua kymmenkunta vuotta. No, siihen Ville sanoi, että no, hän on voittanut radiogaalassa 2 pokaalia. Ja sitten mä sanoin, että no hei, tehdäänkö silleen, että demottamiseen niin kuin tavallaan vaihtoehdoksi, niin ota kuva niistä pokaaleista ja lähetetään se sitten WhatsAppissa. Tässä on meidän demo. Mutta tämä on tälle alalle niin kuin hassua sikäli, että voitteko te demottaa? Ja silloin, kun me aikanaan alettiin suunnittelemaan tätä, no voisi sanoa 3 vuotta sitten.
Ish, joo.
Joo. Ja käytiin muutamillakin pakeilla. Ja mä uskoin koko
nimenomaan
ajan.
Pakeilla, saatiin pakkeja.
Nimenomaan. Mutta mä uskoin koko ajan siihen, mitä me tässä suunnitellaan, mitä me tässä aiotaan tehdä, ja tähän meidän dynamiikkaan, tähän meidän tekemiseen. Ja sit, no muistaakseni sen yhden palaverin, voitteko tehdä tästä demoa, voitteko demottaa? Me lähdettiin molemmat, että mitä vittua me aletaan demottaa, kun me tiedetään, mitä me tehdään. Täällä sä, vähän niin kuin nyt niin kuin uransa lopettanut Kimi Räikkönen, että I know what I'm doing.
Niin, siis joo, ja se on totta kai se on niin kuin ylimielinen asenne. tavallaan mä itse tiedostan esimerkiksi, mä muistan kyllä hyvin tuon, kun me lähdettiin sieltä, mä sanoin, että ymmärrätään, että mä en vittu rupea mitään vitun demoa noille kusipäälle.
Okei, saman tien mä olin silleen, no otetaan nyt easy, ehkä voidaan.
Ja siis, se on ylimielinen asenne, ja mikä totta kai niin voisi myöskin ajatella, että no ehkä sen takia sä et ole tuolla, niin, mutta vittu mä oonkin tässä. Ja, niin kuin, ja tämä,
me mitä tehdään meidän juttu.
Niin, ja me tehdään jotain semmoista, millä on oikeasti jotain merkitystä, ja me niin kuin pärjätään paremmin kuin hyvin. Niin kuin henkisesti, no en tiedä henkisesti. Mutta siis se, että, niin kuin, se, että me suhteessa siihen, että me tehdään omaa juttua, niin meillä on asiat helvetin hyvin kaikin puolin, sanotaanko nyt näin. Niin samaan aikaan, kun mä mietin sitä, että joo, okei, onhan se niin kuin tämmöisestä ohjelman johdollisesta näkökulmasta, että oli ne ketä tahansa ne tekijät, kun mekään ei ole ikinä yhdessä tehty. Niin onhan semmoinen niin kuin demo tarpeellinen. Silloin esimerkiksi kun aikoina, kun mä olin NRIllä ja sitten kun Anssi siitä siirtyi eteenpäin, niin kyllä siinä kävi muutamiakin ihmisiä tekemässä mun kanssa demoja, mutta se on vähän eri tilanne, kun haettiin nimenomaan mulle juontajakaveria. Mutta se, että tuollaisessa tilanteessa me tarjotaan tämän podcastiin periaatteessa vittu niin kuin melkein ilmaiseksi.
Saadaan vaan alusta.
Niin, en mä tiedä. Mun mielestä se niin kuin kannatti, että me haistettiin vitut.
Niin ja
se kannasi, sehän pelasi lopulta niin kuin...
Mulle tässä itse asiassa, mä puhuttiin Villen kanssa siitä pitkät pätkät puhelimessa, niin puhuttiin just menneestä korona-ajasta. Ja itse asiassa eilen puhun yhden toisen hyvän ystäväni kanssa tästä korona-ajasta ja tästä, niin mä sanoin, että... Ja niin kuin viime viikolla me puhuimme, että minkä tämä menneet 2 vuotta on kaivannut musta esiin, niin sen sink or swim -asenteen.
Kyllä.
Sä joko uit tai sä uppoit, sä hukut. Ja olemme jossain jaksossa just puhuneet siitä, että toimittajakollegat, juontajakollegat lähestyvät meitä, että no hei, miten te olette tehnyt tuon? No vittu duunilla. Ei tässä maailmassa tule, vittuun sun epäilykset, vittuun sun pelot, vittuun sun vitun epävarmuudet, et grindaa. Ja vaikka semmoinen tietynlainen reaganilainen ajattelu, kapitalismi, että teet duuniin, niin pääset johonkin, ne on vähän epäälyllistä ja vähän matalaotsaista ja väljähtynyttä ja tunkkasta, mutta silti näin se vaan on.
Ja väittäisin myöskin se toinen sitten, mikä siinä on, niin totta kai pitää tehdä duunia, grindaa ja hakea sitä ikään kuin maalipaikkaa, mutta myöskin se, että kuinka vitun auki me ollaan ja kuinka, tavallaan kuinka auki ja rehellisiä ja avoimia ja niin kuin ristiriitaisia me voidaan olla tässä.
Niin ja se, että...
Samaan aikaan, että kuinka myöskin tietenkin se, että kuinka vitun syviin vesiin ja kaikenlaisiin tilanteisiin me ollaan niin kuin ajettu itsemme tässä. Me ollaan kyllä pantu myöskin itsemme likoon tämän kaiken eteen. Mitä jossain, kun sä kuuntelet nyt kaupallista radioa, niin mitä vittu se on? Se on sitä kuuluisaa löysän kullin pöydän kulmaan läpsyttämistä. Anteeksi nyt vaan kaikille kollegoille. Kyllä, any fucking day, te olette varmaan suositumpia ja menestyneempiä. No onneksi vittun olkoon. Me ollaan silti vittu parempia, niin get the fuck out.
Niin, ja siis meitäkin on lähestynyt.
En ole, olen tosin, mä oon tosin nöyrä ihminen.
Yes. Kun meitäkin on lähestynyt sit just tämmöisissä isoissa mediayhtiöissä toimivia, vakkarisopparilla toimivia juontajia, toimittajia, että kuistot on tehneet, niin mäkin olen yrittänyt sanoa sitä, että yksi byyri, niin sieltä kuitenkin menee 10 ohilaukausta. Mm. Että se on vaan kovaa duunia.
Kyllä.
Ja kovasta duunista tuli mieleen, että kovaa duunia tehdään 8-bitin, 8-bit brewingin tuolla Panimolla, Espoon Kerassa. Siellä pannaan nimittäin koko ajan.
Panee nimittäin olutta.
Jorma pullottaa alussa.
Siellä Jason pullottaa kroksit jalassa tulemaan. Paitsi meidän nimikkouluttamme, eli Game Over, joka ei vieläkään saatu sitä tänne, koska se on niin kovaa vauhtia.
Kaikki.
Niin, koska jengi, mieluummin sitä annetaan ihmisille, jotka sitä, josta se maksaakin sen juomisesta. Annat meille laatikon. Pojat, tämän pitää kestää nyt sitten muutaman viikko.
Niin,
kahden jakson nauhoitukset, niin ne on kaikki dokattu.
Ja niin kuin meni silloin, no, pelattiin upporikasta ja rutiköyhää, sulla oli muutama ollut, mä sanoin, fuck it, mä juon ne.
Niin.
Mä annan, Anna tänne mä juonen.
Niin, ja sitten me juotiin.
Ja nyt meillä menee. Tulee no, se kännykän
mutta niin, 8-bit Brewing tosiaan, 8bitbrewing.fi on siis se osoite, mistä voi käydä tutustumassa muihinkin 8-bit Brewingin tuotteisiin kuin vain Game Over Pineapple Souriin, joka toki on markkinoiden paras sour-olut. Uppoaa ikä niin, niin sangen mukavasti. Niin sieltä kun käytte tekemässä ennakkotilauksen, tai siis tilauksen, ja käytte koodia, otetaan yhdet, niin 10 pinnaa lähtee noista tilauksista pois. Ja tuolta Espoon kerrosta löytyy se heidän panimokauppa, niin sieltä se voi käydä noutamassa. Tänään on lauantai, kun tämä tulee tuonne Spotifyhin, niin Turussa oli jotkut tämmöiset olut.
Turun joku VPK-talo tai joku.
Joo, tällainen. Siellä oli jotkut olut festarit, niin siellä on myöskin 8-bit Brewing edustettu, niin menkää sinne miekkaloimaan ja häriköimään ja yrittäkää, kokeilkaa, jos siellä saa koodilla, otetaan yhdet alennusta. En tiedä saa.
Sieltä löytyy myös nainen, jonka takaraivo on tehnyt valintansa.
Kyllä, kyseenalaisen tänään, valintansa.
Tänään muuten kuulin semmoisen sanonnan, että se on kaksipiippuinen miekka. Mutta se, mikä ei ole kaksipiippuinen miekka, on Marskin by Scandicin hotellin aulabari, mistä löytyy muun muassa tätä juuri nauttimaamme Kyrö Long Drinkia. Ja meillä on teille nyt, hyvät kuuntelijat ja YouTubessa katselijat, niin aivan mahtavia uutisia. Kiitos teille kaikille, jotka ovat käyttäneet hyödyksi tätä Otetaan yhdet koodia. Me jatkamme sitä vielä. Se kyllä piti olla voimassa vain maaliskuun loppuun saakka, mutta yhdet puheet, se on voimassa huhtikuun loppuun saakka.
Juurikin näin. Eli koodilla otetaan yhdet, kun teet varauksen tuommoisesta Spacious-huoneesta, joka siis normihinta on 260 euroa about.
Vähän ylöspäinkin,
niin, riippuen. Joo, riippuen vuoden ja viikon ajasta, niin meidän koodilla, otetaan yhdet koodilla, se hinta on 150 emeliä.
Ja varaukset tehdään sähköpostitse vastaanotosta marski@scandichotels.com tai puhelimitse 0300 308 400, ja tosiaan koodi on otetaan yhdet ja 150 Spacious-luokan erittäin laadukas huone. Tuokaa sinne kumppaninne tai rakastajanne, rakastettarinne, lemmikkinne, tämä on lemmikkiystävällinen hotelli.
Jos te olette lemmikki, niin muistakaa vaan mainita varauksen yhteydessä, niin lemmikkikin kyllä pääsee mukaan. Täällähän
alhaalta löytyy aulabaari, ja nyt kun rajoitukset ovat poistuneet, aulabaari palvelee sitten keskiviikosta lauantaihin.
Saatamme kajauttaa sinne tänne kiinni.
Ehkä, ja sen lisäksi kajautamme sitä myös 6 palaa ravintolaa, mistä löytyy muun muassa hirven lihasta tehty makaronilouda, joka pistää kyllä pytyn aika hyvään jiiriin. Ja sen lisäksi tämmöistä maskuliinista, mennään siis on koheesio, mutta ei koheesio liity mitenkään ulkonäköön. Mä yritän tässä Tuomas Enbuskena jauhaa.
Saisiko koheesio? Mitä se voisi liittyä niin ulkonäköön?
Jamie, pull it up. Hese, pull it up.
Koheesio.
Koheesio.
Onko koheesio sana?
Mä luulen, että sä olit meissä se fiksu. Mä luulen, että sä tiesit, että sanoisi jotain.
Mä olen se fiksu, mutta
koheesio. On tarkoitetaan keskinäisiä vetovoimia. No periaatteessa se sopii tähän. Niin kuin maskuliinista koheesiota.
No niin, mutta se menee nyt siihen, mihin sä voit
mennä. Dixonso.fi. Joo, me tehdään tosi hyvin näitä kaupallisia. Dixonso.fi on se osoite, mistä löytyy muun muassa Pastori Potapoff's Holy Water for Beard, partaöljyä sekä Magic Dust, tällaista esimerkiksi pre-training.
Tehon lisääjää.
Tehon lisääjää, josta lähtee 100% Magic Dustin myynnistä lähtee Ukrainan uhreille ja hyvän tekeväisyyteen.
Yes.
Dixonso.fi koodilla otetaan yhdet kaikille ensitilaajille -15% alennusta.
Ja tosiaan, niin kuin sanottu, niin koko otetaan yhdet podcastin niin sanottu Ukraina effortti on tähän ikään kuin myöskin kohdistettu. Ostakaa sitä Magic Dustia 100% tuotosta. Jokainen lantti, mitä se maksukaan edes se paketti, niin se menee joka tapauksessa lyhentämättömänä täysin. Dick Johnson ei heitä mitään siitä välistä, niin menee Ukrainan auttamiseen, joten jos haluatte jeesata myös meidän puolestamme, niin please, ostakaa Magic Dustia.
Ja sitten menkää sen jälkeen, kun siellä netissä nyt kuitenkin olette.
Siellähän se nuoriso henkailee.
Nuorisolaiset.
Nuorisolaiset henkailee. Mitä sinne nuorisolaiselle henkailee?
bluevpn.com. Sieltä löytyy internet, miten voi sanoa, niin kuin koko internetin maailma aasta ööhön. loppuu se täällä nyt Suomen rajojen sisäpuolella keekoileminen.
Loppuu se kekkoslovakialainen meininki. No siis,
Jämsästä pääset New Yorkiin.
Niin, ja niin kuin on tässä uusesti sanottu, niin esimerkiksi just erilaisten tämmöisten suoratoistopalvelujen valikoimaan pääsee näppärästi.
Musiikkia?
Musiikkia myöskin. Mitenkä se muuten toimii noissa?
No menkää kokeilemaan.
Menkää kokeilemaan. Bluff, niin, Bluff VPN siis, eli se VPN niin toimii sillä tavalla, että sä voit just vaikka asettaa itse asiassa, et säkin löytänyt tämän Point Breakin nimenomaan, kun sä menit katsoa sen Jenkki HBO.
Kyllä. Ja niin kuin löysin silloin aikanaan Matrixia, yritin löytää tämän uusimman Batmanin, mutta ei ole vielä tullut
ei
mihinkään.
Ei ollut vielä tullut.
Mutta mun Teemu Potapov Instagram-sivulla on tällä hetkellä kilpailu. Vielä on aikaa osallistua huomiseen sunnuntai-iltaan saakka. Tägä kaverisi, käy sinne osallistumassa, dikkaa Bluff VPN:n sivuista, Instagram-sivuista. Tägä kaverisi siihen, kenen kanssa olisit valmis tekemään pankkiryöstöä, laskuvarjohyppyä,
surffausta. Kuka on sun Patrick Swayze?
Kuka on sun tandem-laskuvarjokaveri? Ja sen lisäksi tykkää siitä postauksesta, niin arvomme 2 kappaletta, tälläkin viikolla 2 kappaletta elinikäistä Bluff VPN käyttöoikeutta jäsenyyttä.
Jäsenyyttä, huusom helsti.
Ja sen jälkeen, kun Bluff VPN on hallussa, niin jos olet missä päin maailmaa tahansa, voit sen naps kytkeä päälle ja mennä Nextoryin.
Nextory.fi kautta otetaan 4-5. Sillä koodilla saa edelleen se 45 päivää ilmaista kokeilukuunteluaikaa. Sieltä löytyy äänikirjat, e-kirjat, kaikki helvetit siinä mielessä, jos vaikka sitten se Point Breakin katselun välissä haluaa vaikka jotain älyllistäkin lukea, niin sieltä se onnistuu. Eli Nextory.fi kautta otetaan 4-5.
Mä katsoin, Renne, Netflixistä tällaisen, voisiko sanoa, kohudokumentin, 3-osaisen dokumentin Kanye Westistä.
Jean
Hias.
Jeans. Vittu, miksi on niin?
Jeans.
Jeans. Jeenuhus.
Kanye trilogia.
Mäkin katsoin sitä ehkä joku ekan osan toka. Mä nukahtelin koko ajan, vittu. Mun on kerran se takas jatkuu.
Mulle se oli helvetin mielenkiintoinen dokkari, koska Kanye on hyvin provokatiivinen hahmo ja viimeaikaiset edesottamukset. No, siis vuosien varrellahan näitä kaikenlaista.
On. Sattunut ja tapahtunut.
Ja totta kai hän on muokannut popkulttuuria hänen helvetin paljon. Ja hänen ystävänsä lempinimillä Kudi on tämän kuvannut ja leikannut ja näin. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen syvä sukellus tällaiseen eksentrisen hahmon mielenmaisemaan ja elämään. Mutta yksi asia, mikä mua jäi siinä kiinnostamaan tässä viimeisessä kolmannessa jaksossa, ihan jakson alussa Kanye käy keskustelua, että ikään kuin keskustelu puhuu kameralle. Siellä on, he ovat studiolla, kuuntelee vähän musiikkia. Siellä on tämmöinen, mun mielestä on chicagolainen räppäri kuin Rhymefest.
Mm.
Ja pelkästään jo nimi, Rhymefest. Mm. Hän on helvetin hyvä räppäjä. On ollut Kanyein monella biisillä mukana. Mutta
ja hän oli jo siis siinä vaiheessa, kun Kanye oli vasta nouseva tuottaja, niin hän oli silloin niin Chicago-skenessä semmoinen jo ihan kohtalaisen niin OG-nimi, jos mä näin niin
kyllä,
ymmärsän.
Kyllä, tai siis koko tavallaan räppiskenessä jo OG-nimi. Mutta he kävivät tämmöistä tietyllä tavalla dialogia, missä Kanye selittää kameralle, että tultiin just autolla tänne, meillä oli pikku biifi tuossa, puhun niin kuin nuorisolaiset biifi autossa, että Rhymefest dissas mua. Ja sitten kertoisin, että sanoi, etten ole Nero vielä, että mä en ole vielä Nero.
Mm.
Ja sitten Rhymefest sanoi, että et olekaan, siihen menee aikaa.
Niin.
No, hän jatkaa, nerous kehittyy kokemuksen ja vaikeuksien kautta, mikä on mun mielestä helvetin hyvä pointti. Kokemuksia ja vaikeuksia. Mistä tiedät, kuka on Nero? Koska näin sen. Olin studiossa Jay-Zin kanssa, näin ensi kertaa neroutta ja sitä selitin.
Niin ja mun mielestä vähän niin kuin, muistaakseni, eikö sano sille vähän silleen niin kuin
se jatkaa, pidin sua nerona,
niin.
Kunnes näin Jay-Zin tekevän näin biisin hetkessä. Jay-Z on tunnettu siitä, että mä en tiedä, onko tämä urbaani, ei saa sanoa enää urbaani.
Urbaani legenda nyt varmaan saa vittu sanoa edelleen.
Mutta semmoinen mytologia, että hän menee studioon ilman mitään muistiinpanoja ja sylkee.
Vähän niin kuin Davo-ukki kuulemma.
Näin juuri. Pidin sua nerona, kunnes näin Jay-Zin tekevän biisin hetkessä. Silloin mietin, ehkä Kanye on taitava, mutta Jay-Z on nero. Ja tämähän niin kuin totta kai menee Kanyen kaltaisen ihmisen ihon alle.
Kyllä, koska sit näki pätkästä, että sillä meni oikeasti aika vitun pahasti ihon alle. Se vähän niin kuin änkytti ja sitä niin kuin se otti sitä aivan saatanan pahasti. Ja tämä oli jotain niin kuin vuotta, siis hyvin uran niin kuin alkuaikoja.
2003-2004.
Sehän ei ollut silloin vielä niin kuin kukaan.
Hän oli tuottaja, siis aloitteleva tuottaja.
Niin, että oli...
Ja sitten hän jatkaa, et voi sanoa, ettei se ole neroutta, koska olen valmis tekemään 1000 eri asiaa. No onko se sitten neroutta, että sä multipaskingia vedät? Multipasking. Et...
Niin, kaikki vituiksi.
On valmis tekemään 1000 eri asiaa.
Kaikki paskaa. Onko sun lenkkarit on paskaa, sun musiikki on paskaa.
Ja sitten Kanye jatkaa, että keskityn siihen. Ja sitten Rimefest sanoi, et voi kutsua itseäsi neroksi. Ja nyt tulee se pihvi. Toisten pitää todeta se sinusta.
Juuri vitu
tämä
näin.
On se pihvi.
Juuri vitu näin. Ja toi on tavallaan siinä niin muutamia, pari muutkin kohtaa siinä, mitä mäkin olen sitä nähnyt. Toi saattoi ehkä tulla sen aiemmaskin jaksossa, koska mäkin muistan nähnyt tuon. Sitten mä oon ehkä katsonut se kokonaan.
No, tämä keskustelu jatkoo. Rimefest sanoi, et voi loukkaantua siitä, että joku ei pidä sinua jonain.
Just näin.
Mikä on varsinkin tässä ajassa, että jos joku ei pidä sua, sulla on itselläsi mielikuva itsestäsi, minkälainen sä olet. Sä olet luonut itselle semmoisen kultaisen lintuhäkin niin. Tietyllä tavalla, ja sun mielikuva, että mä oon tämmöinen,
niin.
Ja muut eivät näe sua sellaisena.
Niin.
Että sä vois siitä loukkaantua.
No, tai vaikka, niin.
Hän jatkaa, ei se niin toimi. Nero, ootas nyt, katsotaan. Kanye jatkaa, minusta on huvittavaa, jos loukkaantuisi siitä, kuinka röyhkeä se olisi, mutta toiki oli semmoinen,
sehän sit ilmeisesti näki,
pelata sitä, mutta se oli niinku sitruunaa syönyt.
Sitä ilmeisesti näki, että sitä vitutti se todella vitun paljon, koska se on voinut tosiaan argumentoida vastaan tohon, että muuthan se määrittää.
Ja tämä on niinku mielenkiintoinen just toi pointti, että muut määrittää sen, kuka on Nero, ja Kanyeista on totta kai, no sanotaan näin, että ei nämä kaikki kohut, ja nyt viimeisin, että Pete Davidson, koomikos Saturday Night Livein vakiokasvo, deittailee sun ex-vaimoas. Sitten sä teet musiikkivideon, missä sä kidnappaat Pete Davidsonin ja hautaat sen elävältä jonnekin. Tämmönen vähän animaatio, vahanukke, miksi sitä sanotaan, mutta tämmönen video.
Eminem teki tollaista jo 90-luvulla, missä siinä biisissä se kaappaa ex-vaimonsa ja heittää se säkki ja heittää sen elävänä tonne jäälle.
Mutta se teki varmaan 15 levyäkin vaan se
äämmäpalottelemisestä. Niin, mä en muista, mikä sen biisin nimi on. Mutta
Eminem on musiikki, siis tää on faktaa, just eilen luin. Eminem on musiikkihistorian siis isoin artisti, eniten kulta- ja platinalevyjä.
Mm. Onko näin?
Joo, tämmönen.
Ja Eminem on mun mielestä niinku lyyrinen Nero. Hän niinku,
mutta mä oon kuunnellut viime viikolla ton, ootas, ei Yellow Wolfin, vaan tän nykyään pop-rockari Machine Gun Kellyn ja Eminemin näitä kahta dissibiisiä, mitä ne teki.
Joo, se on aika raakaa.
Niin.
Kills,
siinä ensin Machine Gun Kelly, jonka olen tavannut pari kertaa livenä, niin terkkui Machine Gun Kelly, MGK.
Joo, se tsiikaa tätä aina onkin.
Mistä tiedät?
Ja laittaa tekstitykset vaan.
Kyseenalaisesti meidän eroille.
Itse asiassa molempia tässä kyllä.
Mutta pointti on tässä se, että et sä vaan istut kotona ja luet sanakirjaa, mitä hän siinä sanoo Machine Gun Kelly. Kun taas sitten Eminem syö sen aika hyvin siinä, että mä oon mieluummin 80-vuotias minä kuin 20-vuotias sinä.
Jees. Se on, niinku, niin. Se on todella raaka se sen, mikä sen vastausbiisin nimi
Killshot.
Oli? Killshot. Killshot on vissiin, eikö se ole sen?
Se on Eminemin biisi. Killshot.
Okei. Okay.
Mun mielestä.
Niin se ei ollut se MG. Eikö se ollut MG? No okei, mäkään. Mä sitä liian sun seurata, koska...
MG Kayla on ollut Killshot. Ei,
se oli Eminem.
Killshot oli Eminem. Joo, se on ihan aivan hullu, mutta ethän sä nyt voi haastaa Eminemia battleen. Se on niin kuin se on lopettanut niin monen ihmisen uraa, kuka muistaa. Niin
8 Mile-elokuvan lopu.
Niin, mutta siis niitä, ketkä niinku beef, niinku, ne oli jossain niinku battleissa sen kanssa 90-luvun lopussa, 2000-luvun ihan alussa. Esimerkiksi semmoinen niin kuin Cannibus. Oletteko te kuullut?
Hämärästi muista, joo.
Haluaisinko muistuttaa Cannibusin ja LL Cool J:n välisestä beefistä, ja kuuntelin juuri Cannibusin sen dissibiisin LL Cool J:lle, missä on alussa on siis toi Mike Tyson. Mutta siinä biisissä lyrikoissa tai Cannibus spittaa I'm the best man to eat an asses. tai jotain.
Mä
syön parhaiten.
Veljien perseitä.
Se oli hassu.
No ja mikä, siis, mutta okei.
Okay, sillehän naurettiin ihan vitu pitkään.
Mutta El Kuche on niinku kuitenkin vähän eri, että joo, El Kuche ei tosiaankaan mikään maailman paras räppäri. Siis niin kuin ei ollut Run DMCkään, ei nekään ollut mitään järkyttävän, tiedätkö, kun kuuntelee Run DMCin biisejä, mutta miksi kukaan lähtisi niinku biiffaamaan tai battlaamaan, okei, toinen hänestä on nyt jo, onko se molemmat vielä, Jamasta Jay taas, hänet murhattiin, eikö niin?
Joo, Jamasta Jay, joo.
Mutta Run ja DMC, tota, molemmat olivat vielä, mutta kuka, miksi kukaan lähtisi heidänkaankaan biiffaamaan, että niin kuin Uncle El Cool J on kuitenkin vähän eri, jotenkin levelillä semmoisena oikeasti kummisetänä ja faijana, ja mietin jotain mamaset knock you out, ja ei paljon sitä parempaa biisiä ole maailmassa olemassakaan. Että onhan noin aina vähän haisee semmoinen, niin, tiedätkö?
Niin siis.
Koska myöskin sama, että tavallaan sä voit, niinku, joo, kun Cannibals, okei, no kukaan ei muista Cannibalsta, mutta myöskin kyllä Eminemin kanssa beefaaminen nosti myöskin Machine Gun Kellyn tietyllä tavalla, myöskin ylemmäs jollain tasolla. Olenko väärässä?
No en mä tiedä, siis kyllä
varmaan. Ei sen ura nyt siihen kuollut.
Ei sen kuollut, se vähän muutti musiikkityyliä.
Just näin, sen jälkeen kun Eminem dissasi sitä, siitä tuli Blink 182 vitu rockari, tämmöinen pop-rockari.
No mutta ihan kaikki räppärit tekee nykyään tai emo.
Pakko jättää musiikin genre.
Ei kun kaikki räppärit on ollut tekemään nykyään tai semmoista, nämä nuoremmat räppärit, kaikki on ollut tekemään semmoista vitu emo-rockiräppiä.
Nyt mä löysin se. Biisin nimi on Second Round Knockout. But you ain't got the skills to eat an ass like me. Mutta tostahan tehtiin ihan helvetisti huumoria. Mutta siis palataan tuohon nerouteen.
Niin se joo, miten me päädyttiin tähän
asiaan? En mä tajua. No, Kanye. Nero vai hullu? Hänellä selkeästi, ja toi dokkari oli, toi kolmeosainen dokkari oli siinä mielessä helvetin mielenkiintoinen. Se oli tehty sen Kudin, sen kuvaajan, sen friendin näkökulmasta, koska hän on kuvannut siis, mitä sitä oli tehty, yli 20 vuotta.
Niin, se oli 2009-luvun loppu, 2000-luvun alku, eikö sen silloin ruunut sitä niin seuraamaan?
Ja se silloin näki, hänellä oli tämmöinen kuin Channel Zero-ohjelma.
Ja hän on nouseva stand-up-koomikko. Ja,
just näin.
Tai kohtaisen vakiintunutkin ilmeisesti kyllä, siinä omassa skenessä.
Kyllä, ja sitten hän seurasi kameransa kanssa ja jätti muut asiat elämästä pois. Mm. Seurasi kameransa kanssa Kanyeita ja taltioi sitä. Totta kai sitä materiaalia helvetisti. Ja siinä totta kai vähän käytiin sitä Kudin omaa henkilökohtaista elämää, perhesuhteita ja vanhempien suhteita ja näin poispäin läpi. Mutta mikä on niinku mielenkiintoista just, vai onko tämä tämmöinen vanha niinku tarina? Et ensin sä oot se struggling artist, sit sä breikkaat. Sen jälkeen yhtäkkiä sulla on se tiimi, joka vittu, teet sä kaikki vanhat friendit, siellä on kaikki jees, miehet ja naiset taputtelemassa selkään.
Tavallaan kun sä lähdet sen industry gameen, meet isolle lafkalle, blää blää blää, se vitun klise, mikä toistuu jokaisesta vitun rock'n'roll elämänkerrasta vaan vittu toiseen.
Ja tää, että vanhat kaverit, vuosien takaiset kaverit saa lähtöpassit, koska sieltä tulee ihmisiä, jotka mielistelee sua ja sanoo just sen tasan tarkkaan, mitä sä haluat kuulla.
Kun siitäkin ihmiset näkee jo siinä varhaisessa vaiheessa, että se nimenomaan haluu niin paljon sitä hyväksyntää.
Ja mitä se olisi oikeasti tarvinnut? Esimerkiksi meidän tämä Expanded Family.
Mm.
Sanotaan suoraan, että vittu sä oot spede.
Lopeta toi vitun urpoilu. Sä et voi käyttäytyä joku mulkku, vaikka sä oot kuinka hyvä vittu tuottaja tai mikä tahansa. Jos Kanye olisi meidän friendi, niin noin silloin sanottu. Aika vitun paljon aikaisemmin.
Väännetty ne vitun plehat, jotka oli ihmeelliset semmoiset, että niin. Raita. Mm.
Tai se olisi heitetty tavallaan niin kuin, että jatkaa elämää, se on jossain muussa porukassa.
Mutta mikä sun mielestä on nerouden määritelmä? Mun mielestä tuo Rhymefestin, että muut määrittelevät sen, mutta sehän on hyvin subjektiivinen
sehän
asia.
Sehän on täysin subjektiivinen. Jos me puhutaan siis ensinnäkin nero, jos me puhutaan vaikka niinku älystä, onko nero puhutaan luovuudesta vai onko esimerkiksi joku matemaatikko, onko Stephen Hawking, onko hän nero?
Ovatko Mensan jäsenet neroja?
Niin, siis tavallaan se, että jos sä oot esimerkiksi vaikka matemaattisesti tai silleen mitatun älyllisesti, mitattavalla tavalla älyllisesti todella lahjakas ja pystyt, onko Elon Musk esimerkiksi nero, Jeff Bezos, En mä tiedä.
Kanye West.
Niin, mutta okei, okay, jos mietitään tässä niin kuin Kanye West, kuitenkin hän nimenomaan on taiteilija, hän niin kuin selkeästikin on taiteilija, ja hän haluaa niin kuin linkittää neroutensa taiteeseen. Minun näkökulmasta hän ei ole nero. Ei vittu missään nimessä. Mutta samaan aikaan jokainen, jonka mielestä Kanye West on nero, niin heidän mielipiteensä on aivan yhtä oikea, koska sehän on täysin niin kuin musiikki aina taide, niin kuin me ollaan tässä ennenkin puhuttu 100 kertaa, se on subjektiivinen kokemus. Esimerkiksi just, että kun Kanye West on valtava vaikutus, missä se näkyy? Mun näkökulmasta Kanye Westin vaikutus ei näy vittu missään. Muussa kuin tuollaisessa ulkomusiikillisessa tabloidin vitun paskassa, hyökkäilee jonnekin saatanan toisten kiitospuheisiin, sekoilee jonkun ex-mujansa perään, kun vittu kusisin insel vittu tässä maailmassa. Siis kaikki tämä tämmöinen niin kuin epäolennainen, mikä löytyy sen musiikkiin mitenkään. Mun mielestä Kanye Westillä on muutama hyvä biisi. Ja ne alkupään levyt oli semmoista, no joo, ihan...
Jesus Walks on kova.
No joo, se on ihan ok. Ja just niin kuin Herrasmiehet Pariisissa on erittäin hyvä kappale, ja Gold Digger on vitun hyvä biisi. Mutta tässä niin kuin about alkaa olemaan. Niin kuin mun mielestä, mutta mä oonkin vittu 76 syntynyt 45-vuotias mies, jolle räppi, varsinkin siinä kun sen pari, mitä ne College Dropout ja mitä ne sen alku...
Late Registration.
Näet, eikö ne ole sen pari ekaa levyä? Niin kuin on tullut. Ne on merkannut selkeästikin jollekin ikäpolvelle vitusti. Mulle ei hevon vitun pätkää. Ja niin kuin se, että mä haluaisin, niin kuin, että joku osoittaisi, että no missä se Kanyen vaikutus näkyy tällä hetkellä musiikissa?
No sä puhuit tuosta taiteesta. Niin mun vastakysymys on se, tai kysymys kautta toteamus, tai allekirjoitatko tämän, eikö taide ole tietyllä tavalla alisteinen markkinavoimille? Ja sitä myötä, jos puhutaan taiteellisesta neroudesta, niin ei. Nerous mitataan sillä, että paljon ei. Se tuottaa lokettia kassaan.
Ei.
Ei.
Ei se ole mitään tekemistä nerouden kanssa. Se on tekemistä kaupallisuuden kanssa. Se on tekemistä markkinoinnillisten taitojen kanssa. Silloinhan jokainen, joka suunnittelee menestyksekkään, jokainen mainosmies, joka suunnittelee menestyksekkään mainoskampanjan, on nero.
Onko sun mielestä, me puhuttiin tästä henkilöstä viime viikolla, siis kahden kesken, David Guetta. Sä oot nähnyt hänet soittavan.
Ihan piuhat kiinnikin jopa.
300 euron semmoisen pikku pubin nurkassa. Tiedätkö sä niitä paskoi keikkoja. Sitten hän nyt soittaa tuhansille ihmisille. Siinä on markkinavoimat isossa roolissa, mutta onko hän myös nero? Tai jos puhutaan samasta musiikkikielestä kuin Tiesto tai tiedätkö, näin. Ovatko he musiikillisia neroja?
Mun mielestä tuollaisen niin kuin sen sanan käyttäminen on jälleen, että mä en sanoisi neroksi ketään, että okei, tässä genressä tämä henkilö on nero, jos mä niin kuin dikkaan. Mutta
jos hän muuttaa sitä peliä. Silloin hänen vaikutuksensa on niin helvetin iso.
Mikä fiksaatio niin kuin meillä on tähän sanaan? Siis en puhu nyt susta tai musta, vaan yleensä ehkä. Onko se tämä, niin kuin Kanye puhunut siitä niin paljon, niin kuin tiedätkö, että David Guetta tavallaan sekä hyvässä että pahassa David Guetta on ollut yksi niitä henkilöitä, jotka on esimerkiksi tehnyt klubimusiikista, konemusiikista, hausemusiikista, mitä termiä haluakin käyttää, niin ollut osana tuomassa sitä semmoiseen niin kuin mainstreamiin taas siinä 2007 ja 10, siitä niin siinä aikoina, eli se mitä 4-15 vuotta sitten. Ja,
vittu, aika menee nopeasti.
Ja samaan aikaan, kun totta kai se on hyvä, että varmasti David Guettan kautta monet ihmiset on löytänyt syvemmälle klubiskeneen. Samalla tavalla kuin joku kuulee vaikka ensimmäistä kertaa jotain Nickelbackia, ja sitten se kuuntelee Metallicaa, ja sitten se kuuntelee Panteraa. Ja...
Vittu, mikä hinnastus. Mikä
ja sitten se, niin kuin, tiedätkö, niin kuin voi, jos sitä kiinnostaa, niin tavallaan, niin kuin, että tietyllä tavalla me tarvitaan niin kuin niitä, että totta kai mä ymmärrän tavallaan, että David Guettaa inhotaan siellä undergroundissa. Mutta just se, että David Guetta, mä arvostan häntä, koska hän on grindannut ne just ne pikkupizzeriat. Samalla tavalla mä esimerkiksi arvostan Kanye Westia, että hän on grindannut ja tehnyt vitusti duunia siinä omassa genressään. Mutta se, että mä sekuntiikaan antaisin, mä sanon Gettaa mieluummin neroksit vaikka, mutta he kumpikaan mitään neroja. He on vitun lahjakkaita siinä omassa tekemisessä. Nerous, se on varattu niin harvoille mulle. Mutta se on tosiaankin totta, että kukaan ei itse voi julistaa tuo tietenkään neroksi. Ja mun mielestä se raha ei kuitenkaan lopulta liity siihen. Kuitenkin ehkä nerokkain taide on mun silmissä semmoista, mikä ei ole mitenkään hirveän suuren yleisön silmissä. Sen tietyn tyyppistä, niin kuin, miten vähästä tehdään enemmän ja niin päin pois. Mutta okay, mut siis sieltä, että ei missään nimessä, siis, vai minkä ajattelet sä noin? Että Metallica on vaikka nerokkaampi bändi kuin Megadeth sen takia, että ne on myynyt enemmän levyjä. No okei, se on huono vertaus, koska Metallica on sun mielestä niin myöskin musiikillisesti, mutta siis, että jos mietitään pelkästään, että eihän se raha sitä niin kuin.
No itse asiassa Megadethista tuli mieleen, niin Dave Mustaine antoi just haastattelun. En lukenut näin vaan sen otsikon, mutta Dave Mustaine sanoi siinä jutussa otsikon mukaan, että jos olisin jäänyt Metallicaan, niin olisimme suurempia kuin Beatles.
Totta kai.
Se oli vähän hassu ilmaisu. Vähän semmoista katkeran miehen
puhetta. Se jätkä on niin katkera.
Vaikka Megadeth on muuttanut kuitenkin, mutta siis pointti on se, että onko Metallica nerokkaampi bändi kuin mikä? Pantera? Minkä sä sanoit?
Megadeth.
No, totta kai se on.
Niin, mutta ei sen takia, se on rahallisesti, mutta ei sen takia, että se on rahallisesti menestynyt.
Niin, mutta se, että se on muuttanut sitä metalligenreä.
Kyllä. Mutta metalligenreä
niin voi. Kanye, kun sä kysyt, että missä se näkyy se Kanyein, Kanyein niin kuin panos, tai miten se on muuttanut sitä räppigeimiä. Se näkyy juuri ulkomusiikillisissa jutuissa, pukeutumisessa, trendeissä. Se näkyy ja kuuluu ennen kaikkea musiikissa. Se tuottaa edelleen jengille biisejä, jotka menestyy. Mun mielestä jollain tavalla siis kyllä nerous on korrelaatiosuhteessa myös siihen dollareiden määrään. Tai dollareiden määrä on korrelaatiosuhteessa nerouteen. Mä näen sen.
Ja siis tuon mä kyllä siis ostan nyt. Joo, siis se ei ollut mikään semmoista, mä olisin kyseenalaistanut, että mitä se Kanye on tehnyt. Vaan se, että niin kuin, mä haluaisin kuulla, että sä sanot ton, koska joo, kyllä itse asiassa mä mietin esimerkiksi, hän on tuottanut vaikka sen Pusha T:n, sen, missä on tämä If You Know, You Know, ja siis hän on tuottanut hyviä kyllä biisejä, ja hänellä on se jotain niitä projekteikin, jotka on niin kuin, siinä on joo, hyviä juttuja, mutta silti on myöskin, vaikka ajatellaan, niin kuin, että Metallica on joo, paljon niin kuin, muuttanut tietyllä tavalla metallimusiikkiin, mutta Metallican ohella on monia muita bändejä, joista monet ihmiset ei tiedä niin paljon tietää, jotka on myöskin muuttanut sitä gamea. On ollut niitä bändejä, jotka on vaikka Metallicalle ollut niitä, jotka on niinku, että ilman Metallicaa ei olisi joitain bändejä, joista kukaan ei tiedä tänään mitään.
Kyllä, mutta voidaanko me olla samaa mieltä siitä, enkä sano tässä, että Lars Ulrich tai James Hetfield ovat neroja, mutta voidaanko me olla samaa mieltä siitä, että mikäli on olemassa bändi tai artisti tässä kohtaa Metallica ja Kanye West, mikäli heistä otetaan vaikutteita, heidän musiikillinen legacy, tai sitten on taiteilija, kirjailija, heidän taiteen legacy ja heidän vaikutuksensa näkyy tuleville sukupolville, se on jotain nerokasta, mitä he ovat tehneet.
Edelleenkin mä pitäydyn siinä, että se on kuitenkin lopulta hyvin semmoinen henkilökohtainen kokemus. Ja mun on vaikea nähdä Metallicaa millä tavalla nerokkaana bändinä. Vaikkakin hyvänä bändinä, vitun merkittävänä, mutta.
Okei, kenet sinä nostaisit, kun sä sanoit, että se on harvoille ja valituille varattu?
Kauhean vaikea.
Arkimedeksen, Platonin.
Pakko nyt varmaan tympäsi sanoa se Peter Steele tietysti.
Miksi?
Koska Taipo on negatiiva taas, koska mä pidän siitä musiikista. Ja mun mielestä, mun kokemukset, he teki vaikka musiikillisesti jotain sellaista, mitä ei oikein oltu tehty, eikä kukaan ole pystynyt tekemään sama.
69 Eyes?
Samalla tavalla. Just ne. I rest my case. Pystyt tekemään sen jälkeen. Niin kun et, mutta jälleen, tämähän on täysin subjektiivinen käsite. Samaan aikaan joku voi sitä mieltä, että Taipo on aika vähän paskaa. Ja se on ihan fine. Mutta mä niin arvostan just, niin kun, samaan, just että Kanye, mä arvostan hänen kulttuurista merkitystä, vaikka mä en piittaa hänen musiikistaan juurikaan. Tai Metallica.
Tai
siis samalla tavalla, vaikka kun me paljon puhutaan niin kuin se, esimerkiksi kuinka paljon nämä grunge-bändit, niin kuin Nirvanat ja siis tämmöiset niin Alice in Chains.
Oliko sun mielestä ne, niin kuin, Kurt Cobain ero? Vittu, sä oot vaikea ihminen.
No hänkin siis on, mä arvostan hänen kulttuurillista merkitystään.
Voinko mä heittää tästä ihan nopeasti?
Ole hyvä.
Mun, koska mä niin kuin määrittelisin Neronen tälleen, että ihminen, joka pystyy näkemään asioita, mitä muut ei näe, ne pystyy niin kuin ymmärtämään ja luomaan päässään mielikuvia ja rakentamaan niistä isompia asioita. Esimerkiksi just Newtonit ja Archimedeet totta kai. Mutta myös esimerkiksi, mä oon kuullut Michael Jacksonista esimerkiksi tämmöisen jutun, että hän ei varsinaisesti
käytti lapsia hyväkseen.
No siitä. Mutta hän ei varsinaisesti osannut niin kuin säveltää. Mm. Hän beatboxas ja keksi ne biitit. Hän keksi ne biitit, ne sävelet suullaan.
Siis tästähän oli jossain dokkarissa niin ihan hämmentävä matsku. Kuka se oli se tuottaja, joka tuotti niitä sen?
Mä en nyt muista, joku Quincy Jones tai jotain.
Hän kertoi siinä, että kuinka Michael Jackson lähti tämmöisiä demokassuja, vaikka jostain Don't Stop Till You Get Enough. Ja siis sen soitettiin sitä, niin se kuulosti niin kuin lähestulkoon biisiltä, koska se itse tosiaan beatboxes, rummut, bassit, kitara, että se suulla veti ne niin kuin joku 4-5 raitaa soittimia
ja
lauloi sen stygen siihen päälle. Niin. Ne oli aivan vittu älyttömän kuulosia.
Ja mun mielestä toi on musiikillinen Nero. Se näki, se kuuli sen itse. Se itse luo, se rakentaa tyhjästä sellaisia asioita, mitä muut ei voi keksiä.
No okei, tässä palataan
siihen, että osaa ottaa jokaisen vokaalin ja rimmata jokaisen vokaalin, jokaisen sanat, seuraavan sanan jokaisen vokaalin kanssa, ei vaan ne sanojen loput, vaan koko motherfucking sana ja jokainen vokaali toisen kanssa, ja 4, 5, 6, 7, 8 sanaa putkeen. Hän on Nero. Archimedes astuu veteen, vettä lähtee pois sieltä, ja se niin kuin, tajus sen niin kuin tiivyyden. Hän on Nero. Niin kuin ihmiset, jotka pystyy näkemään tyhjästä sellaisia asioita, mitkä ei vaan niin kuin tuu meille
se kaikille. Se astui sinne ammeeseen, ja sitten se sanoi heureka.
Yes,
kun, tiedätkö, todellakin.
Niin kuin,
ei se
nähnyt
etupeltoon.
Ei se mitään jalkansa dippannut. Se dippasi valtavan kullinsa sinne, vaan sen takia, että niin se siis tuntee, että miltä tuntuu kyllä laittaa kulli kiehuvaa veteen.
Kyllä, siis joo, oli se syy sanot, mikä tahansa, mutta hän näki sen sitten, hän niin kuin tajusi sen sitten, niin kuin lähti luomaan. Ja niin kuin nämä asiat on kuitenkin niin kuin sellaisia, mitä normaali ihminen ei edes ajattelisi sen takia.
Niin, mutta jos se määrittelet sen noin, toihan menee yksin myös Kanyeen kanssa. Sehän näkee.
Mä en tiedä, miten Kanye tekee biisejä. Mä en valitettavasti tiedä Kanyeista muuten. Mun mielestä hän vaikuttaa snadisti wannabe-nerolta, mutta mä en tiedä, miten hän tekee biisejä. Miten hän luo niitä biisejä, mä en tiedä. Mä en ole ikinä tutustunut.
Tai sitten esimerkiksi toi luonnehdinta istuu Metallican kohdalla. Ennen Metallicaa, minkälaista metallimusiikki tai Slayeria tai JNE, Megadethia ja mikä siihen Big Fourin kuuluu?
Anthrax.
Joo, mä en tos, niistä mä en niin, tiedä niin,
mitään. Minkälaista metallimusiikkia ennen sitä oli?
No, mutta mistä sekin on kooste tavallaan, niin kuin Black Sabbathista ja punkista?
Ja mustien perustamasta rock'n'rollista ja bluesista.
Niin.
Kulttuurista omimista.
Niin, siis niin kuin, että...
Niin.
Mut, joo, se on vaan niin suhteellista tavallaan, se on niin vitun suhteellista, ja se on vaan niin kuin, mä vituttaa se ja termi, se pointti, ja mä vituttaa se termi.
Joo, siis toihan on niin kuin semmoinen jäniksen kolo, mihin sä imeydyt ja sä et koskaan löydä siihen vastausta, mutta okei, jos suomalainen Nero, Spede Pasanen, onko Spede Pasanen Nero? Onko minä Nero, koska mä keksin tämän aasin silloin?
No joo, olet. Sä, nyt mä katson sua Nerona. Nyt sä oot tehnyt jotain merkityksellistä.
Mutta jos sä mietit, Spede Pasasen taiteellista perintöä, no mitä se on? Tupakkalaakko. Uuno Turhapuro-elokuvat, Naisen logiikka,
Spede Show,
Spede Spelit, Spede Show.
Ja oli hänessä kanssa veskus jossain
ja muissakin. Naisten hyväksikäyttö.
Niin, nythän siis...
Mutta tässä tullaan siihen. Monet ihmiset näkevät, ja miten mä nyt tämän niin kuin avaisin silleen nätisti, monet ihmiset näkevät, niin kuin, tai se ihminenkin myös huumaantuu siitä, että monet ihmiset näkevät henkilön X Nerona. Mm. Palvovat sitä, ovat jees, teet se kaikki hyvin. Se ajaa ihmisen, mä näen sen jotenkin, että se ajaa ihmisen semmoisen ihmeelliseen hybrikseen ja ne on valmiita tekemään. Ja tekevät, käyttävät sitä omaa positiotaan hyväksi.
Niin.
Mikä näyttää nyt käyneen Pertti Spede Pasasen kohdalla.
Nyt, tai silloin joskus
vei. Tai, tai siis nyt ovat tulleet.
Miten sä tuodut toisen tämän?
Tuoko se mulle kanssa?
Tota noin, niin. Ei tarvitse pistää pois, kyllä. Jatketaan vaan. No niin, niin tota, niin, eli jos nyt joku ei ole seurannut keskustelua, niin nythän siis Spede Pasanen on sen takia nyt tässä taas vähän niin kuin ajankohtainen nimi, että Lenita Airisto oli nyt tässä juuri ulos tulleessa elämänkerrassaan, niin tullut sitten kertonut julkisesti siitä, että Spede Pasanen oli yrittänyt joskus, koska tämä oli 90-luvun alussa, raiskata hänet. Ja toki siitä seurasi sitten heti se perään, että parikin näitä Speden vanhoja kollegoita tulivat häntä puolustamaan, ja sitten sieltä tuli muun muassa Katariina Souria ja muutamia muitakin nimiä sitten kertomaan taas omista vastaavista kokemuksistaan. Ja niin, siis helvetin jotenkin. Musta on hyvä. Esimerkiksi mä niin kuin arvostan Lenita Airistoa vitusti, että joo, no okei, siitä on vitun kauan, mutta hyvä, että hän tuli sen asian kanssa julki nyt.
Joo, siinä oli, hän julkaisi kirjan, missä hän kertoi tästä tapauksesta, että siellä on ollut tämän suuntaista toimintaa. Sen jälkeen tosiaan Katariina Souri kertoi, että mä luin sen itse asiassa sen hänen haastattelunsa jostain. Spede asuu Larussa, Lauttasaaressa.
Yeah, yeah.
Ja jotain oli tämmöistä casting-hommaa, ja Spede oli sitten, ei viestitellyt, vaan siis puhelimessa kaikki puhuneet, että
jotain tämän seksikkäät vaatteet mukaan.
Kyllä.
Katsotaan vähän niitä
esiintymistä. Mennään syömään, ja sitten houkutellaan kämpille, aletaan pakko juottamaan viinaa. No kokeilis niitä vaatteita vähän siinä. Sitten toinen nuorena, viihdeteollisuuden alussa olevana ihmisenä kokeilee niitä vaatteita ja toinen ottaa sitten sohvalle ja alkaa kähmimään. Hän pakenee sieltä, toinen suuttuu eikä suostu soittamaan tai antaa puhelin, että voi soittaa taksi, niin silloin eihän silloin ollut mitään kännyä.
Ei, toi on oikeasti pitu vaarallisen kuin tilanne. Ja, siis, ja sama tässä niin kuin
samanaikaisesti tämä ihminen, ja tässä tapauksessa silloinen Katakärkkäinen, nykyään Katariina Souri, niin tiesi, että tämä ihminen on power mover tässä viihdebisneksessä.
Kyllä.
Ja sillä on valta, ihan niin kuin Harvey Weinsteinilla oli Hollywoodissa. Vai onko väärä vertaus?
Ehkä vähän. No ei nyt, sanotaanko niin kuin ehkä, ei se nyt niin kuin kauas, tai siis tavallaan samasta asiastahan siinä on tietyllä tavalla kysymys. Samasta asiasta on kysymys, joo. Niin kuin en tiedä, onko mittakaava tai vaikutusvalta, eihän niin kuin Spede kuitenkaan missään sillä tavalla, koska siis Spede kuitenkin, hänhän kuitenkin koko elämänsä ymmärtääkseni aika paljon myöskin kärsi siitä tietyn tyyppisestä niin kuin halveksunnasta, että vaikka hänen elokuvansa ja tekemisen ohjelmansa kaikki oli helvetin suosittuja kansankeskuudessa, niin hän ei esimerkiksi koskaan muistaakseni sanonut lanttiakaan, korratkaan ole väärässä, esimerkiksi mitään elokuvasäätiön rahoja tai mitään semmoista niin kuin ikään kuin elokuva- ja taidepiirien minkäänlaista arvostusta. Joo, ikinä.
Mun mielestä toi pitää paikkansa. Silloin joissakin leffoissa ihan siis suoraan vittuilua elokuvasäätiöllä.
Miten niin. Sä voit jollain, vittu mä vihaan Uno Turhapuron leffan, no niin vitun perseestä oikeasti, minäpä menee röihin ja sit joku pistää vitu
se sosiaalisen median. Se Turhapuroista toi röihin.
Oh.
Mä luulen, että se on joku semmoinen somejuttu kuin R ja T on vieläkään.
Ei, mennään röihin. Mä en oo ikinä pitänyt mistään Turhapuro leffoista ja kaikki ne sloganit, mitkä sieltä ja niin sanotut lentävät lauseet. Okei, hauska on se Uno Epsaniassa, joka
taas. Ei sekin ole ihan vitun paska.
Se on vitun paska, mutta se, ja sitten Uno, mä kävin aikanaan siis silloin, kun se tuli, niin mä kävin katsomassa Mutsini kanssa Uno-armeijassa
elokuvateatterissa. Uno Turhapuro armeijan leivissä.
Joo, mutta sen elokuvateatterissa siinä se tukanajokohtaus, se parturikohtaus ihan hauska, siis silleen, ja sitten se Bilis-kohtaus, ja sitten oliko se siinä Uno Epsanessa, kun se on tenniskohtaus, kun se oikeasti, Vesku Loirihan oli kova tennisen pelaaja oikeasti, ja se Biliksen pelaaja
myös. Ja kova nekkailija joskus.
Ja kova nekkailija. Mutta nämä siis Lenita Airiston ja Katariina Sourin, ja sitten on tullut Marita Hakala, onko se Saija vai Salla Paananen?
Joo.
Siis useampi on tullut julkisuuteen, jotka ovat työskennelleet hänen jollain tavalla alaisuudessa tai ovat olleet siinä lähipiirissä, niin tulleet ulos näiden kanssa. Mutta mikä on niinku huomioon pantavaa on se, että Maikkarin entinen ohjelmajohtaja Jorma Sairanen kirjoitti muistelmissaan Speden käytöksestä naisia kohtaan jo siis vuonna 2017 Kalle Kinnusen kanssa kirjoittamassaan Daddy Cool, 3 vuosikymmentä televisiomaailman huipulla.
Vittu, toi muuten pitäisi lukea. Katsotaan, löytyykö se Nextorista. Nextori.fi, otetaan 45
päivää ilmasta kuunteluaikaa. Irvokkaalta tuo touhu kyllä näytti. Ja sitten luin tämän Sairasen haastattelun. Hänhän, Spedehän oli Kuopiosta.
Ehkä joo.
Kuopiosta, joo. Niin näiden paljastusten jälkeen, niin Sairanen oli saanut viestiä, että jos tuut Kuopioon, niin siut hakataan samaan tien.
Fit.
Meidän kylän poikia ei kyllä ole.
Niin, sillä nyt vaan kerro julkisesti, että on mitään vittu ahdistelijoita ja raiskaa. Ja jotenkin siis se, totta kai siis helvetin outoa, tai no ei itse asiassa ole outoa. Mä mietin esimerkiksi tavallaan, että siinä kuinka esimerkiksi toi Hannele Lauri ja sitten tämä kymppitonnin juontaja, tämä
Riitta
Väisänenhän heti olivat nousseet puolustamaan sitten entistä ystävänsä ja yhteistyökumppaniaan, että en tunnista Perttiä näistä. Ja mikä on tavallaan myöskin, hekin ovat saaneet siitä aika paljon paskaa niskaan, osittain ihan aiheesta, mutta osittain ehkä myöskin se on hirveän luonnollinen reaktio niin kuin heidän tilanteessaan, semmoinen, että jos jostain ihmistä, jonka sä kuvittelet tuntevasi, ja jos benefit of the doubt, että he eivät oikeasti ole tienneet tällaista mitään, niin totta kai se ensimmäinen reaktio on silleen, että ei, tämä ei ole kyllä se ihminen, jonka mä oikeasti tunnen.
No sä et ole vaan tuntenut sitä toista puolta siitä ihmisestä. Niin, tässä tullaan niin, niin siihen, että
jostain syystä sua nyt ei ole kohdeltu näin, mutta se ei muuta sitä faktaa, että hän on voinut kohdella muita ihmisiä noin. Ja minkä ihmeen takia Lenni Taaristo, joka on aikaisemminkin jossain haastatteluissa, joskus 4 vuotta sitten väläytellyt tästä samasta keissistä vähän jotain, että joku tämmöinen viihdemaailman bossi oli vähän jotain käynyt turhan läheiseksi. Hän on tähän, mutta ei ole vaan sanonut nimiä silloin. Ja kuitenkin ajattelin, että Lenit oli päässyt tässä tilanteessa karkuun skodasemassa häntä kasseille. Hän on
ai.
Kova dammi.
Mutta tässä Sairanen esimerkiksi kirjoittaa näin, tai jos Peden oli tarkoitus päästä asiaan, hän ei osannut sitä naiselle ilmaista. Spede puheli niitä näitä, ei avoimesti yrittänyt mitään ja tarjoili juotavaa, kun naiset alkoivat haukotella, isäntä ajoi heidät pois, kirjassa kerrotaan. Sairanen muistuttaa, että 90-luvulla kulttuuri oli hyvin erilainen. Sitä käytöstä, mikä nyt johtaisi herkästi syytöksiin julkisuudessa ja todennäköisesti myös juridisella puolella, siedettiin huumorin varjolla. Sairasen mukaan Spedeä ei koskaan saatu kiinni mistään, mikä olisi ollut kestämätöntä. Ja, sekin varmasti,
ja mikä oli kestämätöntä silloin on
niin
eri
just,
asia kuin tänään.
Just näin. Olin juuri sanomassa ihan samaa, että mikä silloin oli kestämätöntä tai olisi ollut. Silloin oli, voisiko sanoa, että se rima oli paljon korkeammalla. Silloin piti mennä tosi pitkälle ennen kuin tuli jotain, ennen kuin, miten se on? Kalikka kalahtas, koira älähtäs.
Mutta siis tämän, nämä on niin sellaisia, kun jos ajatellaan vaikka niin kuin Jorma Sairasen kaltaisia ihmisiä, niin kuin siis okei, en tunne.
Mega TV-bossi.
En tunne miestä, enkä mene hänestä NS-takuuseen, mutta kaikki, mitä mä tästä ihmisestä niin kuin ymmärrän, hän vaikuttaa semmoista oikeasti kuitenkin NS-hyvältä tyypiltä. Niin onhan nämä niin kuin, että hän on kuitenkin ollut tietyllä tavalla aika tärkeässä asemassa siinä aikana, kun näitä asioita on tapahtunut. Ja tänä päivänä, kun nuo jutut nousee pintaan, niin semmoinen tietynlainen, että nytkin hän tuossa sanoi, että ei tapahtunut mitään, mikä oli. Mutta suojeleeko hän niin kuin myöskin itseään ja omaa sieluaan uskottelemalla itselleen noin?
Viimeisenä elinvuotena Spede Pasanen avautui Sairaselle elämästään aiempaa enemmän. Sairasen mukaan Spede vältteli kiinteitä suhteita naisiin, mutta oli kuitenkin hyvin kiinnostunut naisista. Avioeron jälkeen yhtälö oli selvä. Mitä nuorempi, sen parempi. Yksi syy Speden spelien tekemiseen oli Speden halu tavata nuoria mimmejä. Koska hänellä oli tästä televisionäkyvyyden tuomaa valtaa, ikäero, Spede oli 70-vuotias, tytöt 20-vuotiaita, sheesh, ei vaikuttanut asiaan. Irvokkaalta touhu kyllä näytti, kirjassa kuvaillaan.
Niin. Niin,
painellaanpa nyt tästä näitä ja tasapainotellaan laudalla, mitä muita pelejä. Se oli kyllä itse asiassa, se oli ihan hauska ohjelma.
Se oli hauska, kun se Pede otti ne skabat niin vitun tosissaan.
Joo, ja tästä mä oon lukenut,
se oli oikeasti,
se meni ihan pinnoin, jos se hävisi.
Se meni ihan tosissaan kaikkein hyppynarun juttuja. Sitten kun mä olisin, kenelle se hävisi, niin vittu kun se suuttu. Siis sehän, niin kuin, että sehän teki sitä ohjelmasta myöskin hauskan.
Mutta luuletko sä, siis ihan näin, jos totta kai kauneus ja komeusstandardit tohon aikaan oli erilaiset kuin tänä päivänä. Mm. Spedähän, no miten mä nyt tälleen oletettuna heteromiehenä voin sanoa, niin Spedähän ei ole mikään komea äijä.
Mutta hän oli niin kuin ajatellaan ikäisekseen hyvässä kunnossa, kuitenkin semmoinen, no ehkä nyt toi Saarasen kommentti vähän toi erilaisen kuvan, että hän ei ollut, mutta että siis kuitenkin sen supliikin oloinen, itsevarma, menestyvä.
Just niin, sanoit, että se ei osannut puhua naisille.
Nimenomaan just semmoinen, niin kuin, että tosta, jos otetaan tuota huomioon, niin kuitenkin että semmoinen, että mikä, mitä se komeus nyt on? Tiedätkö, niin kuin yhden NATO man's drink is a NATO man's poison.
Kyllä,
niin
kyllä, mutta mä tarkoitan tässä sitä, että jos Pertti Spede Pasanen ei olisi ollut koko kansan Spede, tehnyt Uuno niin. Turhapuro ja ollut, mikä se on, Härski Hartikainen ja letkauttanut juttuja ja förannut Simo Salmiselta rahaa eikä maksanut sille yhtään mitään palkkiota siitä elokuvaesitymisistä ilman niitä. Niin olisiko Spedelle lohjennut?
Täysin,
sama kuin Harvey Weinsteinin kohdalla.
Niin, täysin epäilainen kysymys.
Eikä ole.
Koska sitten hän on täysin eri ihminen.
No, okay,
koska hänen koko habituksensa ja tahtotilansa, ja kyllähän samalla tavalla kuin mekin ollaan puhuttu, että naisissa on viehättävää se karisma ja semmoinen tietyn tyyppinen niin kuin luonteen piirteet ja miten sä niin kuin välität, minkälaista energiaa sä projesoit itse asiassa ulos, eikä pelkkä ulkonäkö, niin samalla tavalla se pätee miehissä. Ja joo, se on vitun klise, että menestyvät miehet saa naisia, mutta ei se ole se menestys sinänsä, vaan semmoinen menestyvät naisetkin saa miehiä. Että se on niin kuitenkin ihan, niin, ei, se on vaan niin kuin absurdi edes ajatus, että tiedätkö, joo, Speden näköinen mies, joka ei olisi kukaan, niin se ei ole pelkästään ulkonäöltä, vaan se on niin monelta muultakin asialta aivan eri mies kuin tämä Spede Pasanen, joka on tämä tämmöinen viihdemoguli, eteenpäin pyrkivä, niin kuin
tuottelias.
Niin, siis, ja tästä mä niin tullaan niin kuin tähän tavalla, että siis se, mikä on niin kuitenkin surullista, on, että kuinka paljon tältä alalta, niin kuin, ja varsinkin nimenomaan ehkä just, niin kuin, ja varmasti monelta muutakin aloittaa tulee, mutta nyt tämä elokuva-ala nyt on ollut tässä aika paljon esillä näissä jutuissa. Ja niin kuin mä olisiko sanonut, että usein, mä käyn elämässäni vaikka haastellut moni näyttelijöitä, niin jotenkin huomaa, että näyttelijöillä on todella huono itsetunto esimerkiksi. Ja että jotenkin, että se paljon niin kuin elokuva-alalle niin kuin painottuu semmoisia niin kuin ihmisiä, joilla niin kuin on tietyn tyyppisiä niin kuin itsetunto.
Sanoiko se tässä nyt sen, että he ovat hyväksi käytetympiä, tai siis helpommin hyväksi käytetympiä?
Niin, ja he ovat myöskin jotenkin semmoisia enemmän silti epävarmempia
itse. Validaatiota hakevia.
Niin, että minkä vitun takia, ja siis niin kuin, että tämä ei ole semmoinen, että mä en kyseenalaista, vaan mä kysyn, että miksi, eikö mukaan Spede saanut tarpeeksi naisia, tarpeeksi seksiä, ilman että sen piti vittu yrittää niin kuin raiskata naisia vastoin hänen tahtoaan. Onko hän niin vitun tyhmä, että hän ei ymmärrä, että jos toinen ei halua, niin sitten se ei halua, vai onko hänellä joku, oliko hänellä joku tämmöinen, että oliko hän pahimman luokan vitun sadisti ja ihmispaska, että hän nautti siitä?
Joo, ja niin kuin mä sanoin tuossa aluksi, ennen kuin alettiin tätä käsittelemään, että no, vanha sanalasku on valta korruptoi, ehdoton valta korruptoi ehdottomasti. Mm. Ja tällaisessa tilanteessa, kun sä oot nyt suomalaisen, vaikka teetkin semmoista kansantaidetta, mm-hmm. et saa elokuvasäätiön pokkauksia ja tiedät sä, niin kuin rahoja tai muuta, mm-hmm. sut kuitenkin kansan syvissä piireissä sulle nauretaan, sun elokuville nauretaan, ne kerää hyvää kassavirtaa. Niin,
hyvällä tavalla nauretaan.
Niin, joo, kyllä. Eikö se huumaa? Ja sä koet olevas voittamaton, mm. ja tiedätkö näin. Niin, mä tiedän, ehkä sekin on huumannut Speden, ja sit, onks toi vaan, sä sanoit, että elokuva-alalle, mitä sä oot haastatellut näyttelijöitä, ovat jotenkin epävarmoja itsestäni.
Niin, musta
ovatko he helpommin hyväksi käytettäviä sitten, siis sellaiset ihmiset. Tuleeko sinne sellaiset, ne hakee sitä validaatiota, sitten kun ne saa joltain elokuvamogulilta, joka on iso stara kaikkien mielestä, huomiota, niin siihen helposti ajautuu mukaan. Mutta tätä Spede-keissiä ja niin, Harvey Weinstein-keissiä katsoessani sivusta, niin siis kun se on aina ikään kuin semmoinen vähän likainen vitsi, tämmöinen casting couch,
yes,
joka on ihan vitun mautonta paskaa. Yes. No hei, tukea mä tässä casting couchilla. Niin mä, ja jotain, siis yksi kaveri on kattonut pornoleffoa, jossa on casting couch kulma.
Mikä sä en ole kuullut semmoista koskaan?
Niin, se on jotenkin vitun surullista, nämä, siis kaveri kertoi näin, että nämä pornoleffat ovat menettäneet merkityksensä näiden keissien jälkeen.
Niin, kyllä.
Et kun se on oikeasti ihmisille tapahtuu, oikeille niin ihmisille tapahtuu tällaista.
No siis sinänsä mä ehkä vertaan Weinsteiniin ja Spedeä, koska kuitenkin ehkä Weinstein oli sillä tavalla oikeasti elokuva-alalla Hollywoodissa vitun arvostettu. Se, hän oli, eikö häntä pidetty semmoisen niin Oscareiden tekijänä?
Vähän oli niin kuin, jumalana.
Niin, hänen elokuvansa oli, hän tuotti vitusti elokuvia, jotka oli joko tosi niin kuin, tämmöisiä kriittisesti arvostettuja underground tai semmoisia independent hittejä. Tai sitten just niin kuin, nimenomaan vitunmoisia tämmöisiä Oscar-rohmuja ja näin. Kun tässä mitä Spede teki, yritti houkutella näitä nuoria kimmoja juontamaan tämän vitun viiden pennin paska viihdeohjelmiin vittu.
No hei, mieti 90-luvun vitu Suomeen, 80-70-luvun Suomeen. Ja se oli parasta, mitä meillä oli.
Ja sitten kun jengi kysyi, että no, minkä teki Lenita, ja sitten aikaisemmin sanoi, kun se on niin vitun girlboss. No en sekään Lenita, mikä on girlboss, se on vittu sun muutsis vitun Spede. Mutta tota...
Vitu Spede merkity, sanotaan saa uuden merkityksen.
Aivan vittu muuten saakin.
Vitu mikä Spede.
Ai jaa, onko se raiskannut jonkun? Vittu, hakataan.
Aivan ollut merkitys. Ja hei, muistaaksä muuten, milloin tämä on syntynyt tämä, siis 90-luvun alussa puolivälissä.
On hän elänyt, kun Spede-sana on ruvettu käyttöön negatiivisessa merkityksessä.
Joo, siis tämä Speden negatiivinen konnotaatio on tullut joskus 90-luvulla, mä muistelen tällaista, että alettiin käyttää semmoista vitu Spede.
Mutta just tavallaan se, että minkä takia Lenita ei tullut silloin, niin kuin hän itsekin sanoi siinä jossain haastattelussa ja varmaan siinä kirjassakin, että ajat oli silloin aika vitun hankalat. Että jos tänäkin päivänä, kun hän tulee tämän asian kanssa esiin ja edelleenkin tulee vähän semmoista uhri, victim shaming, uhrin syyllistämistä, niin minkälaista se olisi ollut silloin 90-luvulla?
Näissä kaikissa keskusteluissa, siis kun ihminen tulee, oli se musabisneksestä, elokuvabisneksestä, mistä tahansa, vaikka luovalta alalta, tai vaikka vitun IT-bisneksestä tulee, ja nyt oli itse asiassa, eilen luin uutis, että Swappien tämän firman joku työntekijä on haastanut Swappien oikeuteen. Siis tässä ei ole mikään häirintähomma, mutta että tällaisesta niin kuin, joku syrjintä tai joku vastaava se oli, en nyt muista. Mutta mistä tahansa uhri tulee kertomaan, selkeä uhri, että hän on kokenut hyväksikäyttöä, hän on kokenut, että häntä on kohdeltu väärin. Saman tien kaikki saatanan vitun takahuoneen länkyttäjät on lässyttämässä ja sheimaamassa uhria. Se on mun mielestä niin kuin pienimunaisinta, paskapäisintä hommaa koskaan.
Koska niin kuin ollaan todettu, niin joo, kyllä, on tilanteita, missä voidaan ihmistä syyttää seksuaalisen väkivallan tai raiskauksesta ilman perusteita, mutta prosentuaalisesti se on hyvin, hyvin pieni osa, siis se määrä verrattuna oikeisiin tapahtuneisiin raiskauksiin. Niin se ei ole semmoinen kuin...
Pistäkää nyt sormi toiseen korvaan, niin tämä viesti jää sitten sinne päähän pyörimään. Me emme elä Amerikan Yhdysvalloissa. Kun uhri tulee ulos tällaisten asioiden kanssa, hänellä ei ole mielessä montako miljoonaa, montako 100 000, montako 10 000 mä tästä saan, koska Suomessa sä et saa vittu yhtään mitään. Kukaan uhri ei tule puhumaan näistä asioista hyötyäkseen taloudellisesti, siis nyt mä puhun Suomesta. Ne ihmiset tulevat ulos ja kertovat näistä asioista sen takia, että asioihin pitää saada muutos. Ja miksi jotkut tapaukset tulevat vuosikymmeniä perässä? On just sen takia, että koska siitä ei ole voitu silloin aikoinaan puhua.
Tai niin ei ole vaan niin, ja jos puhutaan niin esimerkiksi niin rikosoikeudellisessa niin merkityksessä, niin varsinkaan jos sä teet asiasta rikosilmoituksen, meet poliisille, sitten nostetaan syytteet ja näin, niin suomalainen oikeuslaitos ei toimi niin, että sitten sen jälkeen sä voit paistaa lehtien palstalla, että minä sain miljoonan korvaukset Roope Salmiselta, koska nämä julistetaan salaisiksi, ja myöskin se koskee myöskin silloin sitä uhria. Esimerkiksi kun ex-puolisoni, kun hänelle kävi kamalia asioita, ja hän kertoi siitä Facebookissa, niin poliisihan soitti hänelle, että sun pitää ottaa tuo päivitys pois, että sä et voi puhua tästä asiasta, kun tämä tutkinta on kesken. Kun hän halusi vaan kertoa ihmiselle, mitä oli tapahtunut, että ihmiset ymmärtää, miksi hän on, miksi nyt on millaista on, niin hänelle ilmoitettiin, että sun pitää poistaa tuo päivitys, koska tämä on tutkinta kesken. Et periaatteessa hän olisi voinut saada siitä syytteen. No niin kuin ei tietenkään nyt millään, mutta siis tiedätkö?
Ei kun, siis mä pyöritän
päivitys. Niin sillä, että kun jengi menee jonnekin, joku vitun kusipää, viiden pennin, vitun kusinaama poppari, tiedätkö, tekee toiselle ihmiselle pahaa. Ja sitten, oho, nyt mä oon kasvanut ihmisenä, ja sit sillä on kommentit täynnä, älä välitä noista julkisuuden hakuisista huorista. Vittu oikeasti. Te, harvoin ihmiset kuolla, mutta teille mä toivon vittu peräsuolen syöpää.
Facebookin muistot muistutti mua 6 vuotta sitten tehdystä päivityksestä. Juha Perälä oli tehnyt tällaisen. Huom, weekend-festeille tulevat suluissa naiset kautta tytöt. Mikäli majoitusta tarvii, niin asun suhteellisen lähellä tapahtuma-aluetta. Helsingin ydinkeskustassa lähellä palveluita. Rannalle 20 metriä sauna on, ja on siis kapitaaleilla, Versaalilla. Wifi on, hiustenkuivaaja on, ruokakauppa lähellä, korvaus hyvin pieni. No, perusvarma. Tähän on herra X. Smith vastannut. Onks tää jengin mielestä ihan ok tai hauskaa? Puhutaan kuitenkin miehestä, joka on lähemmäs 40V ja festarista, jonka kävijöistä varmaan 70% on alaikäisiä. Mitä sille juontaja Timpele oikein kävi? Voi olla, että tämän postauksen jälkeen ei paljoa herra Smithiä kuulla Radio Suomipupissa, mutta toisaalta ei siellä ikinä olekaan.
Toisaalta. Herra Smith sitten teki omia ratkaisuja, niin, joita hän varmaan teki jo tuohon vitun aikaa, ja häntä ei onneksi kuulla eikä nähdä ainakaan täällä missä.
Vitun pedofiilit, vitun raiskarit. Ei siis, anteeksi, sori, tämä menee nyt niin vitun tunteisiin. Ja just tämä uhrin sheimaaminen. Joo, siis varmasti maailmankaikkeuden historiassa on ollut niitä rahan perässä. Ja nyt puhutaan Yhdysvalloista.
Ja niin puhutaan, mutta vitut.
Mutta minä...
Tota ei tarvitse, anteeksi, mäkin mainitsin äsken, että tota ei tarvitse edes vittu mainita.
Ei. Se, että jos joku ihminen sanoo, että hän kokee tilanteen epämukavaksi, olit sä sitten, hei vittu, mä olin vähän kännissä. Skarppaa vähän. Tsemppaa vähän. Jos kukaan ei halua kuulla sun vitun lässytystä, kännistä vitun sössötystä baarissa, tai sä meet, olit sä sitten mies tai nainen, sä meet kourimaan toista ihmistä liian vittu iholle, ihmisellä on se oma itsemääräämisoikeus ja se oma turva-alue, älä mee sinne, ellei sua pyydetä siihen, älä mee iholle. Ketään ei kiinnosta se sun viinanhajuinen vitun löyhkäävä hengitys, olit se sitten mies tai nainen. Yhtä lailla, mäkin olen joskus sanonut, että silloin kun on ollut ovella aktiivisemmin, niin siinä ovella tulee semmoiset 50-vuotiaat, 50+, joskus jopa nuoremmatkin. Hyvin harvoin, mitkä on parikymppiset vähän yli. Enemmän on kaikki painottuu tuonne keski-ikäisyyden puolelle. Milliin kiinni. Puristellaan perseestä, siis revitään parrasta, sivellä. Tässä on vittu mun fucking naama, älä tunge niitä käsiäs, paskasii käsiäs mun naamaan. Lähet se mukaan jatkoille. Joo, mä oon seissyt tässä nyt vittu 8 tuntia, kuunnellut tätä vitun lässytystä, niin 5 aikaa aamulla mä todellakin lähden sun kännisen vitun. Vittu, ihan sama. Edelleenkin. Tämä on tämä keskustelu. Mä oon siis nostanut tasan vuosi sitten meidän yhden jakson Facebookiin. Ja get this. Mä oon ottanut, siis mä oon litteroinut tämän, mitä sä oot sanonut siellä.
Mitä mä oon sanonut tasavuosi sitten?
Kuuntele, sä oot sanonut näin, tasavuosi sitten, tänä päivänä. No sitten tulee näitä, ahdisteleehan naisetkin. Fuck off! Hei, tähän voidaan sanoa, että vuosikymmenen väkevin get the fuck out of here. 99% miehistä pystyy fyysisesti milloin tahansa voittamaan 99% naisista. Sä oot sanonut tämän päivälleen vuosi sitten.
Still holds true. Ja, niin. Ja siis se mikä on mun mielestä tällaisessa niin kuin nyt, että kun näihin asioihin on ruvettu oikeasti enemmän puuttumaan. Mä veikkaan, että siellä kaikista niin kuin naisista, ketkä tätä kuuntelee tai katselee, te olette varmasti ollut tilanteissa. Me ei voida edes niin kuin kuvitella täysin kuinka paljon, mutta te olette varmasti ollut sellaisessa tilanteessa, missä se homma ei ole todellakaan tuntunut mukavalta, mutta te ette vaan ole jostain syystä kokenut, että voitte sanoa, että nyt tämä ei ole ok. Ja sen takia mun mielestä se, että asioihin on ruvettu ns. Puuttumaan enemmän, ja se vaan sen kynnys on niin kuin alentunut sille, että tullaan asioista esiin, ja että myöskin, että minkälaista käytöksestä niin kuin minkälaista niin kuin käytöstä nostetaan esiin, se myöskin ns. Pakottaa miehet vähän niin kuin menemään itseensä, tarkkailemaan itseään, tarkkailemaan omaa käytöstään, tarkkailemaan omaa suhtautumistaan naisiin tai toisiin ihmisiin ylipäätään, niin kuin tarkkailemaan sitä omaa, niin kuin, että miten mä kohtelen, vaikkapa nyt jos niin kuin on naisiin suuntautunut, niin miten mä kohtelen niitä naisia siinä tilanteessa, kun mä yritän heidän kanssaan riivustella. Mun mielestä se on vitun hyvä. Kaikki tämmöinen puhe, että no, eikö nykyään se aina edes flirttailla? Jälleen, get the fuck out of here. Niin kuin, ja sillä ei ole mitään kysymystä, oot se joku vitun ultra chad vai vitun incel kak tai joku. Sillä on kysymys siitä, että miten sä vittu käyttäydyt ja presentoit itses. Ja kaikki muu on vaan semmoista saatanan naisvihamielistä vitun tekosyy paskaa.
Sen verran, siis mä olen täysin samaa mieltä kuin sinä, mutta sen verran mä haluan myös lisätä tuohon, että tämä toimii myös toiseen suuntaan.
Toki.
Edelleen niin kuin sanoin äsken, että Yön sankarit -kirjassa just kun tästä asiasta puhuttiin, niin useampi kokenut pitkän uran ovella tehnyt vahtimestari sanoi, että kiusallisimpia ja ahdistavimpia hetkiä, ja nyt mä puhun vaan, ja ihan sama varmasti koskee artisteja. Haluatko sä jonkun kusisia pikkareita sun naamalle heitettävän, tai tiedätkö, no okei, sinä nyt haluat, mutta se on vähän väärältä ihmiset kysyä. Mun pointti on tässä se, että yhtä lailla miehellä on se itsemääräämisoikeus.
Mutta palatakseni tuohon vuoden takaisin lausuntoon.
Joo, ei, mutta kun tässä ei ole, niin kyllä, ja mä haluan opponoida tätä vastaan.
Mutta kun se ei ole, se et ole ikinä vaarassa.
Ei, kyse ei ole vaarasta. Kyse no, on siitä, että miltä susta tuntuu.
Ei, mutta pointti on just se, että toi on se, että kun nais, se just, niin sä sanoo, se on kiusallista sulle, mutta on se ikinä kokenut, että vittu oikeasti, että jos mä nyt rupean sanoa vastaan, niin mun seksuaalista koska muuta loukata.
Mä ymmärrän ton, mä niin. Allekirjoitan ton, mutta
niin.
Samaan
niin aikaan. Silloin sä puhut nyt aivan kahdesta eri vitun asiasta.
Ei. Mä ymmärrän ton ihan täysin, ja mä allekirjoitan ton aivan täysin, sä et voi 110, se on 100%, se on niin kuin,
se on se eniten.
Se on eniten. Mutta samanaikaisesti mä myös Justice for Men sillä tavalla, ei mikään miehet ry uhriutuminen, vaan se, että pelkästään se kiusalliselta ja awkwardilta tuntuminen voi olla joillekin miehille ihan vitun paha paikka. Mm. Ja se voi tuntua ahdistavalta. Mm. Niin yhtä lailla samanlaiset oikeudet on myös miehillä kokea asioita.
Eihän sitä kukaan väitä. Kuka väittää jotain? Kuka noin niin kuin väittäisikään? Totta kai. Se on itsestään selvää, että kaikilla on oikeus samaan.
Vittu, mä viisin itseäni pullon korkilla.
Itse asiassa itse tuhoinen, sä oot niin traumatisoitunut kaikesta.
Tuosta sun hölinästä. Mutta hei, viimeinen loppuun kysymys. Canceloidaanko Spede nyt?
Canceloidaan. Jo ihan sen takia, että uunot on niin paska, nyt vihdoin viimein löytyy hyvä tekosyy.
Ja tämäkin otetaan yhdet jakso. Tehtiin Marski by Scandic hotellissa ja meillä on rakkaat kuuntelijat ja YouTuben katselijat, tilaa meidän kanava tai Renne tulee sun kotiin ja riiustelee sun mutsia. Mä menisin sanoa luxurious. No, mutta se on luxurious. No,
mutta spacious.
Spacious huone. Normaali hinta 260 ja siitä ylöspäin, riippuen seasonista. Mm-hmm. Koodilla otetaan yhdet 150. Ja tämä tarjous on voimassa huhtikuun loppuun saakka, ja varaukset tehdään joko mailitse suoraan tuohon respaan marski@scandichotels.com tai soittamalla sinne ringaling.
Ringalingaling.
0300-308-400, ja koodi on tosiaan, otetaan yhden tuttu vanha koodi, ja se toimii 150 yö.
Hey, how you doing? Sorry, I can't get through. Tätä noin, 8-bit Brewing totta kai tarjoaa sen kaikkein parhaan sour alein, eli meidän nimikko oluemme Game Over Pineapple Souren, ja muitakin erinomaisen hyviä oluita. 8bitbrewing.fi on se osoite, mistä ne voi käydä tsekkaamassa, ja koodi otetaan, yhdet toimii sielläkin. Ja
kuten myös Dick Johnsonilla.
Dick Johnsonilla, sieltä pistetään partaminttiin, ja myöskin hyvän tekevää syyttä tuonne Ukrainan suuntaan, nimittäin Magic Dust, erittäin hyvä boosteri, toimii niin treeneihin, bileisiin, kun sitten vaikka darra aamuunkin jopa hangover cure pillereiden ohella, mutta siis tuosta
100 pinnaa.
Niin, Magic Dustin kaikesta myynnistä 100% menee Ukrainan hyväksi erilaisiin toimenpiteisiin, joita apua tuonne Ukrainaan lähetetään. Ja tosiaan dickjohnson.fi, ja sielläkin se koodi, jota yhdet toimii esitilauksesta 15 pinnaa.
Ja käykää tsekkaamassa minun Instagram-tili, sieltä löytyy kisa, ja kisassa arvotaan 2 for life.
Bluff VPN jäsenyys.
For life, vähän niin kuin Renne ja mun suhe. Ne, for life.
Bluffvpn.com, se on akuutein VPN-palvelu.
Käykää osallistumassa kilpailuun, voit voittaa 2 elinikäistä oikeutta Bluff VPN. Jos et satu olemaan onnettaren suosikki, niin 10.99 on kuukaudessa Bluff VPN:n käyttöoikeudet.
Kun taas 45 päivää ilmasta äänikirja aikaa irtoa nextory.fi kautta otetaan 4-5, niin sieltä suoraan koodi haltuun. Ja totta kai otetaan yhdet, podcast is brought to you by Kalevala Casino.